Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 3-oktyabr juma, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy va xabarlar bilan Mehribon. Dasturimiz avvalida bugungi mavzular mundarijasi bilan tanishtirib qo'yamiz. Toshkentda yangi qurilgan Minor masjidida ertaga ilk bor namoz o'qiladi. Namozxonlar taklifnoma bilan kiritiladigan bo'ldi.
Nuroniylar orqada qolib qiynalib o'tirmasin, yoshi ulug' tabari yoshdagi kishilar xursand bo'lib duolarni qilib ketsin deb taklifnoma tashkil qilingan.
Paxta 2014 frontidan xabarlar. Jizzaxda otasining o'rniga chiqqan yigit mashina tagida qoldi. Toshkentda xususiy o'quv markazlari soliqchilar tekshiruviga uchradi. Rossiya bosib olgan Qrimda mahalliy tatar faollari o'g'irlab ketildi. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Ravvat dekilga yo'q, paxtaga deb bunaqa hayda-hayda burungidagi qadriyatli yo'q. Shu yaxshi yuribdi.
Andijonlik Saidulla aka paxtaga oid xabarlar bo'rtirilgan degan iddao bilan qo'ng'iroq qildi dasturimizdan. Xalqaro va mintaqa xabarlari hamda qurultoy ishtirishining yangi soni o'rin olgansiz. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Hozir so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukrainaning Donetsk shahrida Qizil Xoch mahalliy binosi oldida bomba portlashi oqibatida mazkur xalqaro tashkilot vakili halok bo'ldi. Bosh qarorgohi Jenevada joylashgan xalqaro Qizil Xoch tashkiloti halok bo'lgan odam Shvetsiyaning 38 yoshli fuqarosi Loran Dupaske ekanini ma'lum qildi. Tashkilot o'z bayonotida bo'lib o'tgan voqeani qoralab, aholi yashaydigan tumanlarni o'qqa tutish xalqaro gumanitar huquqning buzilishi ekanini ta'kidladi. Mazkur voqea yuzasidan Ukraina hukumat kuchlari hamda Rossiya parast isyonchilar bir-birlarini ayblamoqda. 1-oktyabrda ham Donetskda tinch aholi yashaydigan hududlarning o'qqa tutilishi oqibatida kamida 10 odam halok bo'lgandi. Prezident Aleksandr Lukashenko Belarus Ukrainaga tinchlikparvar kuchlarni jo'natishga tayyorligini ma'lum qildi. Bu haqda Lukashenko Euronews muxbiriga bergan intervyusida gapirdi. Kiyev rasmiylari va Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar 5 va 19 oktyabr kunlari Minsk shahrida Rossiya hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti rasmiylari vositachiligida muzokara o'tkazdi. Ushbu muzokaralar natijasida Kiyev va Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar o'rtasida o't ochmaslik bo'yicha sulh o'rnatilganiga qaramay portlash va otishmalar hanuz davom etmoqda. Bugun Hong Kongda islohot talab qilayotgan namoyishchilar bilan